Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon,
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct, raportul anual al organizației Amnesty International.
Ieșirea necontrolată a președintelui Băsescu, admonestată cu un avertisment de Consiliul Național pentru combaterea discriminării.
Alternative de guvernare.
Iar în pagina internațională, verdictul în procesul ucigașului fostului premier sârb Zoran Gingici.
Și la moartea unui savant istoric născut în România, Eugen Weber.
Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Curtea Constituțională a României a validat rezultatul referendumului de la 19 mai.
Cu unanimitate de voturi, Curtea Constituțională confirmă rezultatele referendumului național din data de 19 mai 2007 și constată că nu s-a întrunit majoritatea voturilor valabile exprimate la nivelul țării ale cetățenilor care au participat la referendum pentru demiterea președintelui României, domnul Traian Băsescu.
A declarat în Parlament președintele Curții Constituționale, Ioan Vida, care a adăugat că în momentul publicării în monitorul oficial al raportului Curții cu privire la referendum, interimatul asigurat de Nicolae Văcăroi încetează, iar Traian Băsescu este repus în funcție de șef al statului. Președintele Traian Băsescu va ataca în instanță decizia Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării de a-l sancționa cu avertisment pentru că a folosit o expresie jignitoare și discriminatorie la adresa unei jurnaliste de la București. Potrivit unui comunicat de presă al purtătorului de cuvânt al lui Traian Băsescu, acesta consideră că este inacceptabil ca o discuție în intimitate, care nu ar fi produs efecte publice, să facă obiectul analizei unei instituții a statului român, această abordare fiind una specifică fostei securități. Premierul Călin Popescu Tăriceanu a declarat că intenționează să ducă până la capăt programul politic pe baza căruia i-a fost încredințat mandatul de prim-ministru și în baza căruia funcționează guvernul, adăugând însă că Parlamentul este oricând liber să adopte un vot de neîncredere față de executiv, dacă dorește asta. Guvernul de la București a aprobat un memorandum privind liberalizarea accesului cetățenilor Uniunii Europene pe piața muncii din România, ceea ce va face ca aceștia să nu mai aibă nevoie de permise speciale pentru a munci în România. Un tribunal special de la Belgrad a condamnat la închisoare 12 persoane implicate în asasinarea în 2003 a premierului sârb Zoran Gingici. În raportul său anual, organizația Amnesty International susține că unele guverne și diverse grupări armate folosesc politica fricii pentru a încălca drepturile omului și pentru a crea diviziuni în comunitățile umane. Parlamentul European a votat în favoarea reducerii tarifelor la convorbirile telefonice mobile în roaming în statele membre ale Uniunii Europene. Unul din liderii opoziției ruse, șahistul Garry Kasparov, a cerut liderilor Uniunii Europene să rămână uniți în fața a ceea ce l-a numit un Kremlin din ce în ce mai agresiv. Autoritățile britanice pregătesc cererea oficială pentru extradarea din Rusia a lui Alexandru Lugovoi, pus sub acuzare la Londra pentru asasinarea fostului agent de informații Alexandru Litvinenko. Și astăzi expiră termenul limită de 60 de zile dat de Națiunile Unite, până la care Iranul ar fi trebuit să oprească operațiunile de îmbogățire a uraniului.
Mulțumesc, Lucian, pentru alte știri, analize și comentarii. Vă invităm să accesați pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Europa își trădează valorile dacă rămâne în capcana neputinței de a-și recunoaște eșecurile în arii cum sunt discriminarea și rasismul. Cu o singură excepție, statele Uniunii Europene sunt afectate de diverse acte rasiste și de discriminare, iar Uniunea Europeană nu are niciun motiv să se complacă în această situație. V-am citat câteva din concluziile trase de Dick Austing, directorul Biroului pentru Uniunea Europeană al organizației Amnesty International, care a făcut public raportul ei anual. România este una din țările care, se spune, au eșuat în a pune în practică legislația antidiscriminatorie.
Guverne puternice și grupuri înarmate instilează în mod deliberat teama de erodare a drepturilor omului și creează o lume puternic polarizată și periculoasă, se spune în raportul pe anul acesta al organizației Amnesty International. În raport se fac referiri la aproape toate țările membre ale Uniunii Europene, cu o singură excepție, și se notează încălcări ale drepturilor omului în cadrul luptei împotriva terorismului, atacuri rasiste, discriminare și abuzuri în ceea ce îi privește pe azilanți și pe imigranți. România are și ea un capitol aparte, în care sunt prezentate problemele cu care este confruntată comunitatea romilor, discriminare și intoleranță. Femeile continuă să fie expuse violenței domestice și Amnesty International continuă să fie îngrijorată față de condițiile de viață din instituțiile psihiatrice. În septembrie, se scrie în raport, Comisia Europeană a permis României aderarea la Uniunea Europeană în ianuarie 2007, în ciuda îngrijorărilor permanente legate de transparența și eficiența procesului juridic, imparțialitatea și rezultatele în combaterea corupției la nivel înalt. Se scrie în capitolul introductiv al raportului. Comunitatea romilor continuă să fie discriminată în toate domeniile, inclusiv în găsirea unui loc de muncă, a unui adăpost și în educație. În iunie, amintește Amnesty International, o lege a fost amendată pentru a fi în concordanță cu standardele europene, dar până la sfârșitul anului, Parlamentul de la București nu a aprobat proiectul legii pentru protecția minorităților etnice. Sunt amintite și declarațiile făcute de liderul Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor, despre cazul Hădăreni. Și deși Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării s-a sezizat, Vadim Tudor, apărat de imunitatea sa parlamentară, nu a fost sancționat în niciun fel. De altfel, mai scrie Amnesty International, autoritățile române nu au pus în aplicare rezoluția Curții Europene pentru Drepturile Omului în cazul Hădăreni. Și citesc din raport, un număr însemnat din cei care au inițiat violențele, inclusiv oficialități, au rămas nepedepsite. Reamintim că în cazul Hădăreni, 3 romi au fost omorâți și 18 case ale romilor distruse. Un alt caz adus în atenția Amnesty International a fost cel din noiembrie, când Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a amendat mai mulți membri a organizației Noua Dreaptă pentru că au publicat pe site-ul lor materiale ofensatoare la adresa etniei rome. Centrul Romilor pentru Intervenție Socială și Studii a făcut o plângere oficială împotriva organizației și a liderului ei, Tudor Ionescu. Dar și în acest caz, scrie raportul Amnesty International, nu a fost luată nicio decizie până la sfârșitul anului 2006. Un alt caz este cel din Tulcea, când autoritățile au evacuat forțat 110 romi dintr-o clădire pe care au ocupat-o timp de 7 ani. Autoritățile locale le-au oferit spații de locuit insalubre și fără lumină electrică într-o enclavă din zona portului industrial. Cazul a fost și el adus în instanțe, dar până la sfârșitul anului 2006 nu fusese dată o sentință definitivă. Amnesty International vorbește și de violențele fizice la care au fost supuși romii aflați în detenție preventivă la Bonțida, în județul Cluj, și despre violențele de la Reghin între forțele de poliție și un grup de romi. Un alt motiv de îngrijorare pentru Amnesty International în ceea ce privește România sunt amendamentele aduse la codul penal în luna iunie, care permit interceptarea poștei electronice și imprimarea convorbirilor telefonice pentru 96 de ore înainte de a avea aprobarea unui judecător. Amnesty International consideră că violența domestică împotriva femeilor continuă să fie răspândită și că autoritățile trebuie să-și întețească eforturile pentru a stăvili traficul de persoane.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cazul ultim de exprimare rasistă în România vine dintr-o zonă a societății ce ar trebui să dea un exemplu contrar, de la președinție. Parlamentul European a fost informat astăzi despre incidentul în care a fost implicată ziarista de la Antena 1 și președintele Traian Băsescu. Subiectul a fost discutat și în colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, care a decis sancționarea președintelui pentru discriminare cu un avertisment. Ce s-a petrecut în continuare de la Radu Stănescu.
Președintele Traian Băsescu a respins astăzi categoric decizia Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării CNCD, pe care o va ataca în instanță, după cum se arată într-un comunicat al purtătorului de cuvânt al președintelui Valeriu Turcan. Băsescu fusese avertizat public mai devreme de către CNCD pentru folosirea expresiei țigancă împuțită la adresa unei jurnaliste de la Antena 1. Președintele Băsescu consideră că este inacceptabil ca o discuție în intimitate, care nu ar fi produs efecte publice, să facă obiectul analizei unei instituții a statului român, această abordare fiind una specifică fostei securități, precizează comunicatul. De asemenea, Băsescu este de părere că s-a creat un precedent periculos care ar putea permite ca discuțiile din orice familie să facă obiectul analizei instituțiilor publice. De asemenea, Băsescu mai consideră că trustul intact care a luat decizia de a da publicității o discuție privată este cel care trebuie să-și asume efectele publice ale acesteia. Președintele Traian Băsescu regretă că trustul intact se folosește de jurnalist Andreea Pană pentru construirea unui caz care să justifice atitudinea critică, de multe ori jignitoare, a acestui trust față de președintele României, se mai afirmă în comunicatul prezidențial. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Incidentul cu telefonul ziaristei de la Antena 1 continuă să distragă atenția de la succesul în referendum al președintelui Traian Băsescu. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum se vede de acolo episodul. Cum s-ar fi reacționat la așa ceva în Statele Unite?
În America nu s-ar fi ajuns la așa ceva. Și lui Bill Clinton, de exemplu, îi plăcea să mai mănânce în oraș din când în când sau să iasă să cumpere un cadou, dar dacă vreun ziarist apuca să-i arunce din zbor câte o întrebare, schimbul de replici nu ajungea să dureze mai mult de un minut. Iar dacă spunea, așa cum președintele Băsescu a spus sâmbătă, după minute în șir de întrebări ale ziaristei, nu crezi că ajunge, agenții serviciului secret, adică sepepiștii, ar fi avut grijă ca mai mult sau mai puțin politicos să descurajeze interlocutorul nedorit. Numai că președintele Băsescu dorește să fie și șef al statului și om obișnuit. Nimic rău în asta. Pentru așa ceva însă nu există un model de protecție adecvat și dacă o faci, te expui anumitor riscuri, ca de exemplu să fii deranjat, enervat, agasat. Comparațiile adecvate nu ar fi cu șef de state din democrațiile așezate, ci mai curând cu vedete pop, care au o relație caracterizată de un amestec de dragoste și ură cu presa.
Există totuși argumentul că o categorie de ziariști împing goana după știri până la limitele agresiunii.
Este un argument valabil și ține de regretabilă tabloidizarea presei, dar el își are locul în discuțiile despre deontologie, în seminarii de academice, în ședințele de redacție. În cel mai rău caz, nu este decât un delict de opinie sau de stil. Ori delictul de opinie este protejat de lege. Agresiunea fizică și preluarea cu forța a unui obiect care nu ți aparține sunt odată dovedite delicte penale, neprotejate de lege. Asta este diferența relevantă între vina ziaristei și vina președintelui. Remarcabile încercările celui mai abil apărător al domnului Băsescu, liderul PD, Emil Boc, de a amesteca abogățește planurile. Chiar dacă să presupunem că Andreea Pană a fost picătura care a umplut paharul prezidențial, întâmplarea nu poate fi interpretată altfel decât că președintele României a agresat un ziarist. Așa circulă informația și prin lume și e greu să găsești apărători dezinteresați pentru un astfel de gest.
La aceasta se adaugă și expresiile sexiste, chiar rasiste, ale președintelui la adresa ziaristei.
Judecata este aceeași. E adevărat că am aflat despre formularea țigancă împuțită dintr-o înregistrare care în condiții normale nu ar fi trebuit să ajungă în spațiul public, pentru că afirmația a fost făcută în particular în mașina președintelui. Domnul Boc citează precedente din dreptul american, referitoare la intruziuni în spațiul privat care intră sub incidența legii și are dreptate să o facă. Dar din nou sunt două planuri diferite, care nu trebuie neglijent amestecate. Ca cetățean, nu știu dacă mă interesează prea tare cum am ajuns să aflu că liderul țării are porniri rasiste. Pot condamna că i-a fost încălcat dreptul de comunicare privată, dar asta nu schimbă esența chestiunii, și anume suspiciunea de rasism.
Dar poate o astfel de scăpare să ducă la concluzii atât de tranșante?
Poate să creeze ce am spus, o suspiciune. Firește că nu e o dovadă suficientă. Acum câteva zile, după ce și-a expus dorințele pentru țară, președintele Băsescu a fost întrebat la un post de televiziune ce își dorește pe plan personal. Era după incidentul cu ziarista. Mi-aș fi dorit atunci să spună că își dorește să-și controleze mai bine ieșirile. Asta pentru că un președinte nu este doar jucător sau arbitru sau antrenor, ci este, fie că vrea, fie că nu vrea, și un model social, și în bine și în rău.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
PSD-ul nu mai sprijină guvernul Tăriceanu, iar Partidul Conservator spune lucrurilor pe nume. În cazul unei moțiuni de neîncredere în guvernul liberal, conservatorii se vor ralia. Cum se dezvoltă un scenariu întrevăzut de observatorii politici, drept o consecință a victoriei președintelui Băsescu în referendumul de la 19 mai? Sabina Fati.
Socialdemocrații dau semnale evidente privind nu doar intenția, ci și dorința de a intra la guvernare. Taberele rămân însă împărțite în interiorul partidului, astfel încât aripa Joana Iliescu-Hrebenciuc preferă o combinație cu liberalii, în vreme ce grupul de la Cluj ar înclina mai degrabă spre o colaborare cu Partidul Democrat. Oficial, negocierile nu au început, dar pe dedesubt se poartă tratative încrucișate, grăbite, între principalii jucători politici, PSD, PNL, PD și UDMR. Extremiștii sunt excluși a priori din ecuații, iar conservatorii sunt lăsați mai la urmă, în vreme ce PLD nu intră în discuție, socotindu-se că această nouă formațiune va urma ca și până acum politica democraților, cu speranța ca în final să ajungă la o alianță sau chiar o fuziune cu PD. Vicepreședintele PSD Ioan Rus, liderul grupului de la Cluj, socotește că cea mai bună soluție ar fi preluarea guvernării de către socialdemocrați, în condițiile în care cabinetul tăriceanu nu își poate negocia o majoritate parlamentară la vedere. Această variantă prevede, la note de subsol, numirea de către Traian Băsescu a unui premier din interiorul grupului de la Cluj. Între reprezentanții socialdemocrați ai acestei fracțiuni și liderii ardeleni ai PD există relații certe de amiciție, iar prin tranzitivitate ele ar putea fi preluate și de Traian Băsescu. De altfel, anul trecut, președintele a preferat să-l pună în fruntea principalului serviciu secret autohton pe George Maior, unul dintre exponenții grupului de la Cluj. În acest fel, șeful statului a făcut o punte între putere și opoziție, demonstrându-și disponibilitatea de a negocia proiecte politice cu un PSD în curs de modernizare. Puntea a fost însă ruptă de aranjamentele cuplului Iliescu-Hrebenciuc, iar acum refacerea ei i-ar putea costa pe cei doi marginalizarea în partid. Soluția lui Rus nu este neapărat agreată în PSD, fiindcă în eventualitatea unui guvern PSD condus de un social-democrat din grupul de la Cluj, balanța de forțe s-ar schimba repede în partid de partea reformiștilor. Pe de altă parte, PSD nu are o altă variantă care să ducă la refacerea electoratului social-democrat, care, potrivit sondajelor, s-a înjumătățit din 2004 până acum. Negocierile continuă, în vreme ce cabinetul tăriceanu pare tot mai slăbit și izolat. Liderii PNL au declarat deja că partidul nu pleacă din executiv decât prin vot, adică în urma unei moțiuni de cenzură. În contrapartidă, democrații susțin că nu revin la guvernare decât în urma unor alegeri. În aceste condiții, un guvern care se poate guverna cu o majoritate transparentă nu poate exclude PSD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și adăugăm pe aceeași temă și comentariul analistului bucureștean Radu Călin Cristea.
Președintele ex-suspendat Traian Băsescu nici n-a revenit la Cotroceni și când pe față, când în culise, partidele parlamentare au și început discuțiile în vederea formării unei noi majorități, cu posibilă consecința înlocuirii guvernului tăriceanu. Variantele schimbării, plauzibile sau de-a dreptul hilare, vor trebui să urgentate pentru că altfel, la fel cum s-a întâmplat și ieri în Camera Deputaților, partidele își scapă parlamentarii de sub control. Nici o decizie finală nu se va lua fără acceptul PSD, singurul în jurul căruia se va putea forma o nouă majoritate parlamentară. PSD tatonează deocamdată terenul. De câteva săptămâni au loc discuții neoficiale și atent ferite de ochii presei între PSD și PD. Încă un bilețel, recunoscut ca aparținând lui Viorel Hrebenciuc, liderul grupului PSD din Camera Inferioară, sugerează ca singura probabilă o cooperare PSD-PD, pentru că nu e așa multe se pot întâmpla în politica românească, inclusiv alianțe între, până acum câteva zile, rivali înverșunați. Cele două partide par să accepte varianta unui guvern de tehnocrați, numai că PSD îl dorește condus de deputatul Vasile Pușcaș, scenariu neacceptat deocamdată de PD. Și PD ar accepta un asemenea guvern, dar având în poziția de prim-ministru pe Teodor Storojan sau pe Monica Macovei. Un guvern de tehnocrați ar putea fi agreat și de președintele Băsescu, care l-ar putea controla mult mai simplu. Se apelează în general la un guvern de tehnocrați doar în situații de crize politice extreme, pentru scurt timp și în vederea pregătirii unor alegeri. România n-a cunoscut însă experiența unui guvern de tehnocrați. A avut, e drept, două guverne de largă deschidere politică, guverne conduse în 91-92 de Storojan și în 99 de Mugur Isărescu. Au fost guverne care au rezistat mai bine de un an, adică doar cu ceva mai mult decât perioada care ne desparte de alegerile din 2008. Surse citate de presă susțin că o variantă de lucru luată în considerație atât de PSD cât și de PD este tocmai aceea unui guvern de Uniune Națională. Atât un guvern de tehnocrați cât și unul policrom politic ar crea un dezechilibru între puterile în stat, în sensul că executivul ar fi la discreția Parlamentului și cu siguranța președintelui jucător Traian Băsescu. Un guvern al Consensului Național va muta și în executiv polemicile crâncene din Parlament. Chiar dacă PD, un partid de mică anvergură în Parlament, dar foarte bine cotat în sondajele de opinie, își întrevede viitorul doar prin lupa alegerilor anticipate, evident în consonanță cu Traian Băsescu, această alternativă rezervă e puțin probabilă pentru simplu motiv că PSD nu și-o dorește. Și PD întrevede o apropiere de PSD. Liderul democrat Emil Boc a făcut o gafă, recunoscând că partidul său ar putea scoate din programul politic acel paragraf privind incompatibilitatea cu PSD. Iar seară, la o emisiune televizată, Boc s-a fâsticit și doar în fața evidențelor s-a lăsat înduplecat să accepte că într-adevăr a rostit acele cuvinte. Celelalte partide nu contează în viitoarele combinații politice. Într-o situație ingrată se află PNL, a cărui eventuală aruncare în opoziție i-ar crea mari incomodități electorale. O problemă are și UDMR, ai cărui lider nu mai par interesați de prezența lor în executiv. Cauza, interesul scăzut pentru contactele directe cu electoratul de etnie maghiară, au dus la o premieră după 89. Peste jumătate din acest electorat nu a mai răspuns recomandării de la centru. Pe scurt, ne așteptăm la negocieri aspre și cu finalități imprevizibile. Se poate aprecia că marele câștigător al referendumului nu este președintele Băsescu, ci PSD. Cum va influența PSD jocurile politice rămâne de văzut. E posibil ca PSD, un partid nu foarte iubit de presă și cu consilieri deloc inspirați, să nu ia în calcul faptul că o expunere puternică a sa în executiv ar putea duce la puternice eroziuni. Se pare însă că atât pentru PD cât și pentru PSD provocarea administrării fondurilor comunitare este prea puternică, țin loc și de principii și de morală. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
În pagina internațională atrage atenția încheierea procesului asasinilor fostului premier sârb Zoran Gingici. Corespondentul nostru pe probleme balcanice, Petiu Petkov.
Tribunalul special pentru crimă organizată a condamnat la câte 40 de ani închisoare pe principalul organizator și pe executorul atentatului din 12 martie 2003, soldat cu moarte primului ministru reformator al Serbiei, Zoran Gingici. Este vorba de foștii ofițeri din forțele speciale Milorad Ulemec, zis Legia, și Zvezdan Jovanović. Primul a mai fost condamnat la 40 de ani închisoare pentru asasinarea la ordinul dictatorului Slobodan Milošević, a fostului președinte al Serbiei, Ivan Stambulić, și la alți 15 ani pentru atentatul în care au murit 4 membri ai mișcării sârbești pentru reînnoire. Ceilalți 10 participanți la atentatul din 12 martie, membri ai clanului mafiot din Zemun și ai unităților paramilitare sârbe, care au luptat în Croație și în Bosnia-Herțegovina, au primit în total 298 de ani închisoare. Ei nu și-au recunoscut vina. Zvezdan Jovanović însă a citit o declarație în fața tribunalului în care recunoaște că l-a împușcat personal pe Gingici nu pentru bani, ci pentru a împiedica predarea unor cetățeni sârb Tribunalului Internațional de la Haga pentru crime de război în fost Iugoslavie. Prin asasinarea primului ministru s-a urmărit blocarea reformelor democratice în Serbia, a declarat procurorul tribunalului. Dejan Milenković, unul din capii crime organizate sârbe, a fost arestat în Grecia în anul 2005 în legătură cu alte tentative nereușite de asasinare a lui Gingici. Acuzațiile împotriva sa însă au fost retrase ca rezultat al colaborării sale cu justiția. La ședința de astăzi a tribunalului au fost prezenți președintele Serbiei, Boris Tadić, și mai mulți miniștri din guvernul Gingici și din actualul guvern de coaliție. Simpatizanții Partidului Democrat au participat la o demonstrație tăcită cerând să fie scos la iveală întregul adevăr despre organizatorii din umbră a atentatului împotriva lui Zoran Gingici. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Președintele rus Vladimir Putin se află astăzi la Viena într-o vizită animată de anunțul anulării celor două interviuri ce i se ceruseră de către postul de televiziune public și cotidianul Curier. Amânare cauzată, s-a spus în cercurile prezidențiale, de prezentarea neprietenească a vizitei în mediile de informare. Prieteniile lui Putin au fost puse sub semnul întrebării repetat în ultimele zile. Relațiile americano-ruse sunt printre cele care suferă, iar ministrul apărării înfunda astăzi cuiul spunând că Rusia nu va coopera cu America împotriva propriilor interese. Un subiect asupra căruia se apleacă expertul Ted Carpenter de la Institutul Cato, centrul privat de cercetări cu sediul la Washington, cu un rezumat Alexandru Eftode.
Ted Carpenter spune că Rusia a devenit mai puternică în cei 6 ani care s-au scurs de la prima întrevedere Bush-Putin în Slovenia în 2001. Desigur, puterea ei se datorează mai ales resurselor energetice. Rusia, cu un preț al petrolului de 65 de dolari barilul, este mult mai puternică decât atunci când barilul costa 15-20 de dolari. Rusia, este de părere expertul american de politică externă, poate fi descrisă astăzi tot așa cum președintele George Bush descria la începutul primului său mandat China, anume nu un adversar, ci un concurent strategic. Este un termen cât se poate de corect pentru a descrie atât relația cu Rusia cât și cu China. Ei nu sunt nici aliați și nici prieteni, sunt concurenți strategici. Cu Rusia, spune Ted Carpenter, am ajuns de la oarecare cooperare la neînțelegere. Aceasta este măsura deteriorării relațiilor noastre. Expertul american spune că președintele George Bush și administrația sa încearcă să minimalizeze prejudiciile aduse relației ruso-americane. Washingtonul nu dorește un al doilea război rece, dar nu vrea nici să piardă câștigurile geopolitice obținute în primul deceniu de după încheierea războiului rece. Statele Unite, spune Ted Carpenter, nu dau semnale că ar renunța la continuarea extinderii NATO, nu vor renunța la amplasarea scutului antirachetă în Europa și doresc în continuare stabilirea unor relații strânse cu țările din Asia Centrală. Dar această politică va fi foarte greu de promovat pentru că Washingtonul vrea să rămână în relații pe cât posibil cordiale cu Moscova și în același timp să-și consolideze reușitele. Nu va fi ușor să împaci cele două obiective. Cel mai tare mă îngrijorează faptul că am extins NATO și garanțiile de securitate prevăzute de articolul 5 asupra țărilor din vecinătatea Rusiei, mai ales asupra statelor baltice. S-a pornit de la presupunerea că niciun guvern rus nu va provoca vreodată aplicarea acestor prevederi. Mi se pare, spune Ted Carpenter, că a fost o supoziție foarte periculoasă. Dacă Putin sau viitorul lider al Rusiei se va supăra vreodată suficient de tare pe vreuna din republicile baltice ca să gândească numai la folosirea forței armate, nu neapărat să o folosească, Statele Unite se vor pomeni într-o situație extrem de proastă, pentru că vor avea de ales între a apăra o țară neînsemnată de la granița cu Rusia și a-și încălca angajamentele asumate. Iar acest lucru va ridica enorme semne de îndoială în legătură cu credibilitatea Statelor Unite în sistemul internațional. Marile puteri, puterile înțelepte, nu trebuie să ajungă în asemenea încurcături, dar este anume ceea ce am făcut noi, folosindu-ne de slăbiciunea temporară a Rusiei și instalându-ne pe terenul ei strategic în ultimă instanță, cred că acest lucru se va dovedi a fi fost o greșeală de calcul.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Universitatea din Los Angeles a anunțat încetarea din viața profesorului și istoricului Eugen Weber, născut în România în 1925 într-o familie de industriași. Președintele universității îl caracteriza drept un strălucit savant cu un stil de scris elegant, cu interese extrem de largi și cu un minunat sens al umorului. Un scriitor prolific, Eugen Weber a fost unul dintre cei mai buni cunoscători ai istoriei românești, iar despre scrierile lui vă vorbește pe scurt profesorul Michael Shafir de la Universitatea din Cluj.
Eugen Weber a fost fără îndoială unul din cei mai proeminenți istorici atât al perioadei fasciste, cât și ai Europei în perioada post-renaștere. Va rămâne fără îndoială unul din cei mai citați autori care atrage atenția asupra faptului că fascismul nu trebuie tratat la singular, ci la plural. A scos de altfel și o remarcabilă, deși foarte scurtă carte, numită Varietăți ale fascismului și împreună cu Hans Roger, care a murit mai de mult, a editat o foarte importantă culegere numită Dreapta Europeană. În afară de acest lucru, dacă mă uit numai în biblioteca mea, care nu este completă în ceea ce îl privește pe Eugen Weber, găsesc volume cum ar fi Tradiția Occidentală, Mișcări și Curente, Aspecte ale gândirii europene în secolul XIX și XX, Franța la sfârșitul secolului trecut, e și o carte deosebită numită Apocalipse, profeții, culte și credințe milenare de-a lungul veacurilor. Eugen Weber s-a născut în Moldova și poate nu mulți știu că prin alianță se înrudea și cu pastorul Richard Wurmbrand. A trăit atât la Paris cât și în California, de altfel a predat la ambele universități. Este o grea pierdere pentru istoriografia occidentală.
Aici se încheie emisiunea Europa Liberă în direct. Moderatorii ei, Oana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenția cu care sperăm ne ascultați în continuare.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.